κρατεώσουμε το πνεύμα μας εν Κυρίω, ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει και εν το κράτη της ισχύως αυτού και απ' την ακατανίκητη δηλαδή ισχύ του. Ο Κύριος είναι παντοδύναμος, ο Κύριος είναι Άγιος, ο Κύριος είναι αγαθός, ξέρει να δίνει καλές δόσεις στα παιδιά του. Το ζητούμενο είναι αν εγώ έχω βρει τον τρόπο να ενδυναμώνομαι. Αν εγώ έχω βρει τον τρόπο να πλησιάζω τον Θεό και να με πλησιάζει και ο Κύριος και να με επισκέφτεται και να γνωρίζω την αλήθεια και η αλήθεια να με ελευθερώνει συνέχεια. Διότι στην πορεία αυτής της ζωής μπλέκουμε πολλές φορές. Παίρνουμε μια λάθος απόφαση, καταλαβαίνουμε κάτι λάθος και μπλέκουμε προχωρώντας. Όταν όμως γνωρίσω τι θέλει ο Θεός, ποιο είναι το θέλημα του Θεού και το κάνω, τότε ελευθερώνομαι, ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό ο Παύλος λέει να ενδυναμωνόμαστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Ο Κύριος είναι κρατεός και ζητάει από τον άνθρωπο να πάρει από τη δύναμή του. Η ΔΕΗ στέλνει το ρεύμα συνέχεια, πάντοτε στέλνει το ρεύμα, εκτός αν έχει διακοπή σπανίως. Εμείς αν μπούμε σε ένα σπίτι και είναι σκοτεινό, το μόνο που καλούμαστε να κάνουμε είναι να πατήσουμε το διακόπτη. Εάν δεν πατήσουμε το διακόπτη, δεν θα ανάψουν τα φώτα. Άσχετο αν υπάρχει παροχή, άσχετο αν είναι πληρωμένος ο λογαριασμός, άσχετο αν όλα είναι καλά και οι λάμπες είναι καλές, εάν δεν πατήσουμε το διακόπτη, δεν πρόκειται να κλείσει το κύκλωμα για να ανάψει λάμπα. Υπάρχει η πηγή, αλλά ζούμε στο σκοτάδι. Ο Κύριος είναι ζωντανός, είναι ο Αυτός χθες, σήμερα και εις τους αιώνες. Θέλουμε να μοιάσουμε σε αυτούς που διαβάζουμε, τον ίδιο Θεό πιστεύανε, και ο Αβραάμ, και ο Ισαάκ, και ο Ιακώβ, και ο Μωυσής, όλοι τον ίδιο Θεό πιστεύουμε, και ο Παύλος και ο Πέτρος, αλλά πολλές φορές εγώ ζω μέσα στη φτώχεια, κοίμεθα εν μέσω το σου των αγαθών, λέει η Γραφή, ως νεκρή. Και έρχεται ο αδερφός, και έχουν περάσει τα χρόνια και λέει δεν μπορώ να περπατήσω. Μα για ποιον λόγο δεν μπορώ να περπατήσω όμως. Αφού έχουν περάσει τα χρόνια, αφού είμαι τόσα χρόνια με τον Χριστό, γιατί δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου. Γιατί δεν έχω μάθει να ενδυναμώνομαι. Δεν έχω μάθει να παίρνω τη δύναμή του. Και έτσι και δεν το μάθω αυτό το πράγμα, έτσι και δεν λειτουργήσει αυτό το πράγμα μέσα στη ζωή μου, απλά θα ζω μια τυπική ζωή. Θα πηγαίνω και θα έρχομαι και θα λέω τι κάνω. Αλλά το ζητούμενο είναι αυτό, να γνωρίσουμε αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού έχει δύναμη. Το ζητούμενο είναι σε μένα να τη γνωρίσω αυτή τη δύναμη. Και λέει η Γραφή στο 11 εδάφιο, ενδύθητε την πανοπλία του Θεού. Κάτι πρέπει να κάνει λοιπόν ο άνθρωπος. Καλείται να ενδυναμωθεί εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού και κατόπιν να ενδυθεί πια την πανοπλία του Θεού. Ο Θεός έχει ετοιμάσει την πανοπλία, αυτή που θα διαβάσουμε, ο Θεός την έχει φτιάξει, καλείται ο άνθρωπος να πάει να την πάρει και να τη φορέσει. Δεν θα του τη φορέσει ο Θεός. Δεν μας κάνει πολεμιστές με το ζόρι. Τα παιδάκια δεν τα στέλνουμε στον πόλεμο. Γιατί δεν τα στέλνουμε? Γιατί δεν μπορούν να πολεμήσουν. Τους αδύναμους, τους άρρωστους δεν τους στέλνουμε. Γιατί δεν μπορούν. Ο Κύριος, εάν δεν θέλεις να πολεμήσεις και αν δεν θέλεις να φορέσεις την πανοπλία, ποτέ δεν θα βγεις στη μάχη. Το ζητούμενο είναι από τον χριστιανό ο ίδιος να θελήσει τι? Να σταθεί μέσα σε αυτή τη μάχη. Αλλά για να σταθείς μέσα σε αυτή τη μάχη δεν μπορείς να σταθείς μόνος σου. Με τη σοφία σου, με τη δύναμή σου, με την εξυπνάδα σου, με τα χρήματά σου. Αλλά πώς θα σταθείς? Φορώντας την πανοπλία του Θεού. Και λέει η Γραφή, δια να δυνηθείτε να σταθείτε εναντίον εις τας μεθοδίας του διαβόλου. Για να μπορέσετε τι? Να σταθείτε. Το ζητούμενο είναι να σταθούμε. Αυτό το ρήμα επαναλαμβάνει συνέχεια ο Παύλος σε αυτά τα εδάφια. Τρεις φορές λέει να σταθείτε και μία να αντισταθείτε. Αυτό είναι το ζητούμενο, να σταθούμε. Δεν μας καλεί σε ένα επιθετικό πόλεμο. Δεν μας καλεί να πάρουμε, να φορέσουμε τα όπλα και να πάμε να κάνουμε επίθεση στα στρατεύματα του διαβόλου. Δεν μας ζητάει αυτό η Γραφή. Η πανοπλία είναι αμυντικά όπλα. Ο άνθρωπος τα φοράει, στέκεται στη θέση του και περιμένει να έρθει ο εχθρός. Δεν καλούμαστε να επιτεθούμε. Η πανοπλία δεν έχει επιθετικό όπλο, κανένα επιθετικό όπλο δεν έχει. Μόνο τη μάχαιρα του πνεύματος έχει και η οποία τη χρησιμοποιείς όταν είναι πολύ κοντά ο αντίπαλος. Δεν έχει δόρια σπίδα ούτε κανένα μπαζούκα. Έχει μόνο τη μάχαιρα του πνεύματος. Και ο άνθρωπος λοιπόν καλείται να σταθεί. Και πού να σταθεί? Σε όλη αυτή την πορεία της ζωής του. Μέσα στην οικογένειά του, μέσα στη δουλειά του, μέσα στην εκκλησία του, μέσα σε όλο το διάβα αυτής της ζωής, μέσα στις σχέσεις που κάνει με τους ανθρώπους. Και μερικοί από εμάς δεν τα καταφέρνουμε καλά. Να βάγια στο σπίτι, να βάγια στη δουλειά. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν στάθηκα. Δεν κατάλαβα τι έπρεπε να κάνω. Δεν συμπεριφέρθηκα σωστά. Δεν ισορρόπησα σωστά. Και έτσι δεν πήγα καλά. Ο Παύλος λέει να μπορέσετε να σταθείτε εναντίον εις τας μεθοδίας του διαβόλου. Ο διάβολος κάνει μεθοδίες, έχει τεχνάσματα. Τι τεχνάσματα? Έχει κάνει ανορθόδοξο πόλεμο. Άλλοτε έρχεται σαν λέον οριόμενος και θέλει να σε απελπίσει, να σε κατατρομάξει, να σηκωθείς να φύγεις. Άλλοτε έρχεται σαν ήσυχο φίδι και γλιστράει μέσα στο νου σου και σου ψιθυρίζει. Σου λέει τι κάνεις τώρα εσύ και τι κατάλαβες και τι είδες και πώς έζησες αυτά τα χρόνια. Και τι καταλάβαμε που φυλάξαμε το λόγο του Θεού, λέει στο Μαλαχία. Ορίστε, οι υπερήφανοι σωθήκαν. Οι υπερήφανοι πήγαν καλά, οι κοσμικοί πήγαν καλύτερα από μας. Τι καταλάβαμε? Κακά λόγια, Αυτό έρχεται ο εχθρός, άλλοτε σαν λιοντάρι λοιπόν για να σε τρομάξει και άλλοτε σαν ένα ήσυχο φίδι να σου ψιθυρίσει. Τι να σου ψιθυρίσει? Διαλογισμούς απελπισίας, διαλογισμούς υπερηφανίας, διαλογισμούς φιλαυτίας, οτιδήποτε σε βλέπει και έχεις έφεση προς τα εκεί. Ο καθένας μας δεν πέφτει με τα ίδια πράγματα. Είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι και ο καθένας έχει το κουμπί του. Και έτσι και που ο εχθρός ξέρει πολύ καλά τον άνθρωπο τόσες χιλιάδες χρόνια. Πόσοι δυνατοί έχουν πέσει? Πάρα πολύ δυνατοί πέσανε. Και ο Δαβίδ λέει στο 31 κεφάλαιο του Σαμουήλ, μου φαίνεται αν θυμάμαι καλά, πώς έπεσαν οι δυνατοί. Μα γιατί να πέσουν? Έπεσαν. Μα να πέσει ο Σαψόν, αυτός που με μία σιαγόνα όνου σκότωσε χίλιους Φιλιστέους? Έπεσε. Από τι? Από μια γυναίκα. Μα να πέσει ο Τάδε από αυτό? Έπεσε. Γιατί? Γιατί δεν πρόσεξε. Μα δεν έπεσε από τους Φιλιστέους, δεν έπεσε στη μάχη. Δεν έπεσε στα δύσκολα και έπεσε στα εύκολα, θα λέγαμε. Εύκολο για σένα, δύσκολο όμως για αυτόν. Αυτό που είναι εύκολο για σένα μπορεί να είναι δύσκολο για τον άλλον. Και επειδή είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι λοιπόν, πρέπει να προσέχουμε σε αυτό που έχουμε πρόβλημα, διότι εκεί θα έρθει να μας χτυπήσει. Και είναι μεθοδικός, κάνει τεχνάσματα και κάνει και ανορθόδοξο πόλεμο. Μετασχηματίζεται εις άγγελο φωτός, μας λέει η Γραφή. Εις άγγελο φωτός, σε άγγελο φωτός. Για ποιον λόγο? Για να σε βγάλει από το θέλημα του Θεού. Για να ξεκλίνεις από το θέλημα του Θεού. Και η Γραφή λέει, διότι δεν είναι υπάλλη εναντίον εις αίμα και σάρκα. Υπάλλη μας, υπάλλη αναφέρεται μία φορά στη Γενή Διαθήκη. Έχουμε να παλέψουμε λοιπόν. Δεν κληθήκαμε σε πνευματικό τουρισμό, κληθήκαμε να παλέψουμε. Με ποιον θα παλέψουμε? Με αυτά που λέει παρακάτω θα παλέψουμε. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Η πάλη μας λέει δεν είναι αντίον εις αίμα και σάρκα, δεν έχουμε να κάνουμε με άνθρωπο. Όταν έρχεται ο άνθρωπος και μας μιλάει και μας προσβάλλει ή μας λέει κάτι κακό, δεν είναι αυτός που το κάνει. Κάποιος κρύβεται από πίσω. Εμείς βλέπουμε τον άνθρωπο και μπερδευόμαστε. Εμείς βλέπουμε αυτό που μας λέει, τον ακούμε και τα χάνουμε και τα βάζουμε με τους ανθρώπους. Αλλά δυστυχώς πίσω από τους ανθρώπους πολλές φορές κρύβεται ο εχθρός της ψυχής μας, που θέλει να μας γκρεμίσει, θέλει να μας απελπίσει. Η μάχη λοιπόν δεν είναι εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορες, τους κότους του αιώνος τούτου. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με αρχές, με εξουσίες, με κοσμοκράτορες. Μοναδική φορά και ο κοσμοκράτορε, ο κρατών τον κόσμο δηλαδή, ο διευθύνων τον κόσμο. Και όχι μόνο είναι κοσμοκράτορες, αλλά τους σκότους. Αυτοί που γεμίζουν τη γη με σκοτάδι, με πνευματικό σκοτάδι. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι ο διάβολος και η ακολουθή του. Ο δαίμον, μέσα στη γραφή που μας λέει στο Μάρκο, στο 8ο κεφάλαιο, που συναντιέται μόνο εκεί πέρα η λέξη αυτή, ξέρετε από πού προέρχεται? Από το ρήμα δέομαι, που τι σημαίνει? Χωρίζω, διαιρώ. Και αυτό κάνει ο δαίμονας. Τι κάνει? Θέλει να χωρίσει. Τι να χωρίσει? Να χωρίσει την οικογένεια, να χωρίσει το αντρόγινο, να βάλει ζήλια μεταξύ των αδερφών, να βάλει ζήλια μεταξύ των πνευματικών αδερφών. Και ποιος είναι αυτός και γιατί, τι νομίζω ότι είναι αυτός και τι να κάνει? Να χωρίσει, να διαιρέσει. Και έτσι και αρχίζει και μπαίνει ο χωρισμός, και έτσι και αρχίζει και μπαίνει η καχυποψία. Είναι θέμα χρόνου μετά να προχωρήσει η κατάσταση. Τι θέλει ο εχθρός? Να χωρίσει την οικογένεια. Η οικογένεια τελείωσε. Τελείωσε. Δεν μπορεί να σταθεί ο άνθρωπος, ειδικά ο χριστιανός, τελείωσε. Πάνε και τα παιδιά, πάνε και όλα. Και έτσι και καταφέρει και διεισδύσει με πολλούς μεθόδους. Και χθες που μιλάγα με κάποιους αδερφούς εκεί στο συνέδριο, μου εξομολογήθηκε ένας αδερφός που είχα να τον δω πολύ καιρό. Δεν πάω καλά με τη γυναίκα μου. Μου έχει βάλει ο εχθρός πολλές φορές έτσι. Μια χαρά ζευγάρι τους ήξερα. Μα για ποιον λόγο ο εχθρός επιτίθεται? Θέλει να διαλύσει την οικογένεια. Απλό είναι. Ο δαίμον θέλει να διαιρέσει, να χωρίσει. Και δεν αστείευεται. Δεν έχει καλές βουλές. Δεν έχει συναισθήματα. Το μόνο που θέλει είναι να γκρεμίσει τον άνθρωπο. Γιατί έτσι γκρεμίζει την εικόνα του Θεού. Το Θεό δεν μπορεί να τον πειράξει. Το Θεό δεν μπορεί να τα βάλει. Ο σατανάς που σημαίνει εχθρός, εναντιούμενος. Αλλά μπορεί να γκρεμίσει τον άνθρωπο. Και γκρεμίζοντας τον άνθρωπο, γκρεμίζεται η εικόνα του Θεού. Και η Γραφή λέει, διότι δεν είναι, αλλά είναι εναντίον στας αρχάς, στας εξουσίας, στους κοσμοκράτορες, τους σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον στα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανίης. Στα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανίης. Πονηρός, η λέξη προέρχεται από το πόνος. Και αυτό κάνει ο διάβολος, προκαλεί πόνο. Και όποιος άνθρωπος προκαλεί πόνο, είναι πονηρός άνθρωπος. Έχουμε γνωρίσει όλοι ανθρώπους πονηρούς, που μας έχουν προκαλέσει πόνο. Που μας έχουν προκαλέσει μεγάλο πόνο. Είναι πονηροί αυτοί οι άνθρωποι. Και ο πονηρός ξέρει να βρίσκει τα λαγωνικά του, να προκαλεί πόνο. Ξέρει να ξαποστέλνει τα λαγωνικά, να πιάσουν τον πύρινο τον προφήτη, τον Ηλία. Ποιον θα βρει την Ιεζάβελ, θα βρει. Ξέρει τρόπους να βρίσκει. Θα βρει τρόπο να αποκεφαλίσει τον προφήτη της ερήμου. Θα τον βρει. Ποιον θα βρει? Την Αλεπού θα βρει, τον Ηρώδη. Αυτόν, μαζί με την Ηρωδιάδα, μαζί με τη Σαλόμη, θα τα βρει τα εργαλεία. Θα βρει τον τρόπο να κλείσει τη φωνή του αλουνού. Γιατί δεν του αρέσει να ακούγεται η αλήθεια του Λόγου του Θεού. Δεν του αρέσει να υπάρχει προφήτης εν το Ισραήλ. Δεν θέλει να ακούγεται ο Λόγος του Θεού και να σειραίουν τα πλήθη να ακούνε το τι λέει ο Κύριος. Γι' αυτό ψάχνει και βρίσκει τρόπους να κλείσει τα στόματα των παιδιών του Θεού. Να φέρει πόνο στη ζωή τους. Να φέρει κακό μέσα στη ζωή τους. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, καλούμαστε να φορέσουμε την πανοπλία του Θεού, επαναλαμβάνω, που μας την έχει δώσει ο Κύριος. για να μπορέσουμε να σταθούμε. Δεν είναι εύκολη μάχη, ούτε απλή είναι η μάχη. Γιατί πολλές φορές δεν ξέρεις από πού σου έρχεται και έτσι και σε πιάσει και στον ύπνο, τότε είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και λέει η Γραφή στο 13 εδάφιο, «Δια τούτο», λέει, «ανελάβατε την πανοπλία του Θεού, δια να δυνηθείτε να αντισταθείτε εν τη ημέρα την πονηρά και αφού καταπολεμήσατε τα πάντα, να σταθείτε». Αναλάβατε την πανοπλία του Θεού. Πάλι το λέει ο Παύλος. Πάρτε τη στα χέρια σας, φορέστε τη. Εμείς πρέπει να το κάνουμε αυτό, εμείς πρέπει να το αποφασίσουμε και εμείς θα το κάνουμε. Δεν θα το κάνει ο Θεός για μας. Αν δεν το κάνει ο άνθρωπος, απλώς στη μάχη αυτή θα είναι γυμνός. Αναλάβατε λοιπόν την πανοπλία του Θεού δια να δυνηθείτε να αντισταθείτε εν τη ημέρα την πονηρά. Να αντισταθείτε πάλι. Σταθείτε προηγουμένως, αντισταθείτε πάλι. Γιατί υπάρχει ημέρα η πονηρά. Και η μέρα πονηρά είναι όλος ο βίος του ανθρώπου, αλλά και οι μέρες πονηρές, ειδικέ μέρες υπάρχουν για τον καθέναν μας, που όλοι τις έχουμε ζήσει και όλοι τις έχουμε βιώσει, μερικές πονηρές μέρες που δεν ξέραμε τι θα μας ξημερώσει και τα πράγματα που ζήσαμε και βιώσαμε εκείνες τις ημέρες ήταν πολύ άσχημα για μας. Δεν το περιμέναμε, δεν το ξέραμε τι θα γίνει, αλλά ήρθε ο πειρασμός πολύ έντονος, ήρθε και μας χτύπησε. Και τι έγινε? Εκεί δείχνει ο άνθρωπος του Θεού ποιος είναι, διότι στην ευλογία και στην επίσκεψη του Θεού, ο άνθρωπος του Θεού δοξάζει. Αλλά στο πρόβλημα, στον πειρασμό και στην επίθεση, και αν σε αυτή την επίθεση πληγωθεί και αν σε αυτή την επίθεση τραυματιστεί, τότε δείχνει ο άνθρωπος του Θεού ποιος είναι. Διότι μέσα στη δυσκολία φαίνεται η καρδιά του ανθρώπου. Ξημέρωσε και μια τέτοια μέρα για τον Ιώβ. Τι έπαθε αυτός ο άνθρωπος? Πού να ξέρει τι γινόταν? Πάνω εκεί στο όρος του Θεού συναχθήκαν, λέει, οι άγγελοι του Θεού, οι ιοί του Θεού, και μεταξύ και αυτών και ο Σατανάς. Και ο Κύριος τον ρώτησε, τι θέλει Σατανά? Περιελθόν, λέει, τη γη και εμπεριπατήσασαι αυτή πάρημη. Έκανα μια βολτίτσα και είπα να έρθω και από εδώ. Και του λέει ο Κύριος, έβαλε στο νου σου τον δούλο μου τον Ιώβ, ώστε δεν υπάρχει άνθρωπος σαν και αυτόν, λέει, δίκαιος, ευλαβής, φοβούμενος των θεών και απεχόμενος από παντός κακού. Σιγά του λέει τώρα, μην τα λες και έτσι. Για βγάλε την περίφραξη που έχεις, για βγάλε αυτά που τον φρουρούνε τον Ιώβ, να δούμε, για πάρτου τα υπάρχοντα. Να δούμε αν δεν σε βλαστημίσει κατά πρόσωπο. Και ο Κύριος του έδωσε την άδεια. Και διαβάζουμε τι έγινε σε μία μέρα. Ευλογημένο, σε μία μέρα. Τι έγινε σε μία μέρα? Ήρθε ένας δούλος, λέει, και του είπε, οι βόες ηρωτρίαζαν και οι όνοι έβοσκαν και ήρθαν οι σαβέοι, επέπεσαν στα ζωντανά, τα άρπαξαν, σκότωσαν και τους δούλους σου και μόνος εγώ ένα πελήφθην. Και ήρθα να σου αναγγείλω. Και ενώ αυτός έτειε λάλη, λέει, ήρθε άλλος δούλος. Και τι είπε ο άλλος δούλος? Πήρ Θεού, λέει, έπεσε εκ του ουρανού και κατέκαψε τα πρόβατα και κατέκαψε τους δούλους και μόνος εγώ διεσώθην και ήρθα να σε απαγγείλω. Και ενώ αυτός έτειε λάλη. Άλλος δούλος. Και τι είπε ο άλλος δούλος? Ήρθαν, λέει, οι Χαλδαίοι, κάνανε τρία τάγματα και εφόρμησαν, λέει, στα σκαμήλους. Και τις πιάσαν τις καμήλες, σκοτώσανε τους δούλους και μόνος εγώ έμεινα για να σε απαγγείλω και ήρθα και σου το είπα. Και ενώ αυτός έτει ελάλη, ήρθε και τέταρτος δούλος. Τι να πούμε για τον Σατανά, Τι κακό μπορεί να κάνει σε μια στιγμή, πώς μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα στη ζωή του ανθρώπου μέσα σε μία μέρα. Ενώ αυτός έτει ελάλη, ήρθε και άλλος δούλος και είπε ότι άνεμος σηκώθηκε και εφόρμησε στο σπίτι του πρωτοτόκου ιού σου, εκεί που έτρωγαν τα παιδιά σου, και σκοτώθηκαν οι ιοί σου και οι θυγατέρες σου. Και μόνος εγώ διεσώθην δια να σε απαγγείλω. Απίστευτα πράγματα, Τα διαβάζουμε, αλλά τι να πούμε όταν τα διαβάζουμε αυτά τα εδάφια του Ιώβ. Τι έκανε ο άνθρωπος του Θεού τότε? Τι να κάνει ο άνθρωπος? Σηκώθηκε, έβγαλε τα ρούχα του, ξύρισε το κεφάλι του, φόρεσε σάκο και τι είπε, είπε αυτό το απίστευτο που έμεινε μέσα στην ιστορία. Γυμνός εξήλθον εκ της κοιλίας της μητρός μου και γυμνός θα επιστρέψω εκεί. Ο Κύριος έδωσε, ο Κύριος αφήρεσε, ήη το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Απίστευτα λόγια. Ο Σατανάς ήθελε να βλαστημήσει, δεν ήθελε κάτι άλλο. Περίμεναν όλα τα δαιμόνια από πάνω, τα αυτιά τους ήταν τεντωμένα. Όλος ο πνευματικός κόσμος ήταν πάνω από τον Ιώβ. Βλέπανε το τι θα πει. Περίμενε να βλαστημήσει, τι χαρά θα έδινε στο διάβολο. Και όμως ο Ιώβ είπε αυτά τα λόγια. Γιατί, γιατί φορούσε την πανοπλία του Θεού αυτός ο άνθρωπος. Αυτά τα λόγια απλά δεν λέγονται. Αυτά τα λόγια σε τέτοια μέρα απλά δεν λέγονται. Ποιοι τα λένε, αυτοί τα λένε, οι άνθρωποι του Θεού τα λένε. Στο 14 κεφάλαιο του Εζεκίλ λέει αν κάποιοι σωνόντουσαν, λέει αν έκανα κρίση σε αυτόν τον κόσμο, τρία άτομα θα σωνόνταν, ο Νόε, ο Δανιήλ και ο Ιώβ. Τι να πούμε για τον Ιώβ, τρεις ανθρώποι λέει, ούτε ο Αβραάμ, ούτε ο Μωυσής, ούτε ο Δαβίδ, ούτε ο Εζεκίας, ούτε κανένας άλλος. Ο Νόε, ο Δανιήλ και ο Ιώβ και ούτε ο Ηλίας, ούτε ο Ενόχ. Μα αυτοί οι τρεις, αυτοί οι τρεις. Διότι σε αυτή τη μέρα την πονηρά ο πολύαθλος Ιώβ ύψωσε τη φωνή του, ύψωσε τη σημαία που είχε κατατρυπηθεί στο γκρεμισμένο του φρούριο και δόξασε τον Θεό του και έδωσε δόξα στο Θεό τον οποίον λάτρευε εν πνεύματι και αληθεία. Και τι είπε, ήη το όνομα του Κυρίου ευλογημένο, αλλά δεν φτάνει ο Σατανάς εκεί, θέλει να βλαστημήσει ο Ιώβ. Θέλει να τον τζακίσει τον Ιώβ και συνεχίζει. Και του λέει εντάξει, δεν έπαθε και τίποτα αφού έσωσε τη ζωούλα του, αφού έχει την υγεία του, εντάξει. Επειδή έχασε τα υπάρχοντά του 10 παιδιά σε μια μέρα και όλους τους δούλους, δεν έγινε και τίποτα. Άμα χάσει την υγεία του να δεις αν δεν σε βλαστημίσει. Προχώρα του είπε ο Κύριος, μόνο τη ζωή αυτού φύλαξον. Και πραγματικά ήρθε έλκος κακό και πονηρό, λέει, και πήρε ένα όστραχο και ξυνόταν ο άνθρωπος του Θεού. Και τότε ήρθε και η γυναίκα του, του λέει καημένε, εντάξει είπαμε. Βλαστήμα το Θεό και πέθανε τώρα, εντάξει. Εφτάνει πια, είπαμε, το παράκανες εσύ. Ελάλησας ως μία των αφρόνων γυναικών. Μόνο τα καλά θα δεχόμαστε από το Θεό, ουχή και τα κακά. Και δεν ευλαστήμησε ο Ιώβ εν τις χείλες είναι αυτού, λέει η Γραφή. Σε ευχαριστούμε Κυριέ μας για τους δούλους σου. Σε ευχαριστούμε για αυτά που είναι γραμμένα και σε ευχαριστούμε για τους ανθρώπους οι οποίοι σε δοξάζουν. Πού? Μέσα στην ημέρα την πονηρά. Και αυτή η μέρα βέβαια δεν υπήρχε δεύτερη μέρα πιστεύω. Δεν ξέρω αν ξαναπέρασε άνθρωπος τέτοια μέρα μέσα στην παγκόσμια ιστορία καθώς πέρασε ο Ιώβ μέσα σε λίγα 24 ώρα μέσα στη ζωή του. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό διότι έμεινε ο άνθρωπος του Θεού. Και η Γραφή λέει «Εν τη ημέρα την πονηρά και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα να σταθείτε». Αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, όχι λίγα πράγματα, αλλά τα πάντα θα καταπολεμήσετε. Καλούμαστε λοιπόν να πολεμήσουμε σε αυτό το στράτευμα του Κυρίου. Όταν ο Γολιάθ πήγε εναντίον του στρατεύματος του Ισραήλ και ήταν και ο Σαούλ εκεί και βγήκε ο προμαχητής μπροστά, εξουθένισε τα σπαρατάξεις του Ισραήλ. Και τι τους είπε, στείλτε έναν άντρα να παλέψουμε και αν με νικήσει θα γίνουμε δούλοι σας, αν τον νικήσω θα γίνετε δούλοι μας. Κανένας δεν πήγε από τα στρατεύματα του Ισραήλ. Και ο Γολιάθ φώναζε, εγώ ενέπαιξα τα στρατεύματα του Ισραήλ. Τι σημαίνει Ισραήλ? Ισραήλ σημαίνει ισχύ Θεού. Ποιον εμπέζει? Εμπέζει την ισχύ του Θεού. Εμπέζει το λαό του Θεού και ούτε ένας άντρας δεν βρίσκεται να πάει μπροστά του. Η Γραφή τι έλεγε στο 26 κεφάλαιο του Λεβιτικού? Πέντε άντρες από εσάς θα διώκουν 100 και 100 θα διώκουν μυρίους. Στο Ιησού του Ναβί στο 23 κεφάλαιο έλεγε ένας από εσάς θα διώκνει 1000. Και τι γίνεται εκεί? Ένας Φιλιστέος δεν διώκνει 1000, διώκνει όλο το στράτευμα του Ισραήλ. Τα εδάφια δεν ισχύουν χωρίς πίστη. Το λέει ο Λόγος του Θεού στο 26 κεφάλαιο του Λεβιτικού, κάντο. Το λέει στον Ιησού του Ναβί στο 23 κεφάλαιο και 9 εδάφιο, ένας θα διώχνει χίλιους. Κάντο! Δεν ισχύει χωρίς πίστη το εδάφιο, γιατί πολλές φορές διαβάζουμε εδάφια, τα λέμε, τα ξέρουμε απ' έξω, λέμε είναι γραμμένο και υποτίθεται ότι ισχύει, λάθος μεγάλο. Το Ευαγγέλιο περιπατείται δια της πίστεως, ο δε δίκαιος θα ζήσει εκ της πίστεως αυτό. Πώς δηλαδή? Δια το Ευαγγελίο, ευχαριστούμε τον Θεό. Θα ζήσει, θα παίρνει ζωή, θα του δίνει ζωή ο Κύριος. Πώς? Διαμέσω της πίστεως, διότι αν ευπίστεως δεν δύναται να ευαρεστήσει τι στον Θεό. Και αν το λέει η Γραφή, αν εγώ δεν το πιστεύω, δεν πρόκειται να περπατήσει μέσα στη ζωή μου. Πώς θα περπατήσει? Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί υπήρξε ο Δαβίδ και λειτουργήσε ο Λόγος του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό διότι έστειλε τον Ιησού Χριστό και τσάκισε το διάβολο και τις μεθοδίες του που επί 4.000 χρόνια εξουθενούσε τον άνθρωπο, ενέπαιξε τον άνθρωπο, ενέπαιξε την εικόνα του Θεού, αλλά ήρθε ο Ιησούς Χριστός και του σύντριψε το κεφάλι. Πώς? Πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, μέσα στην ήττα του, μέσα στη φαινομενική ήττα του, ο Κύριος γκρέμισε τις πύλες της κολάσεως και πήρε και τα κλειδιά του άδου και του θανάτου. Και όταν βρέθηκε μπροστά στον Ιωάννη, του είπε «Εγώ είμαι ως της έγινα νεκρός και ειδού είμαι ζών και ειδού είμαι ζών εις τους αιώνες των αιώνων και ειδού του λέει κρατάω τα κλειδιά του άδου και του θανάτου». Ευχαριστούμε τον Θεό, διότι ο Ιησούς είναι η Ανάσταση και η ζωή. Είναι αυτός ο οποίος μπορεί, τι μπορεί, να αναστήσει το νεκρό πνεύμα μου, να δώσει ζωή στη ζωή μου, να δώσει ευλογία μέσα στην ψυχή μου, να με επισκεφτεί και να χαίρομαι και να δυναμώνομαι πώς, με τον Ιησού Χριστό, ευχαριστούμε τον Θεό. Η Γραφή λέει «Σταθείτε λοιπόν περιεζωσμένοι την οσφή σας με αλήθεια». Πάλι σταθείτε, γίνεται ο Παύλος κουραστικός τα λέγαμε, σταθείτε, σταθείτε, αντισταθείτε, σταθείτε, αυτό είναι το ζητούμενο, να σταθούμε. Είναι δύσκολο να σταθεί ο άνθρωπος και καθώς περνάνε οι μέρες και καθώς καταραίουν τα πάντα, καλούμαστε να σταθούμε λοιπόν. Σταθείτε, τι, πώς θα σταθούμε, περιεζωσμένοι την οσφή σας με αλήθεια. Ο διάβολος είναι ο πατέρας του ψεύδους Η γλώσσα του είναι το ψέμα. Η μητρική του γλώσσα είναι το ψέμα. Εμείς μιλάμε ελληνικά, οι άλλοι μιλάνε αγγλικά. Αυτός μιλάει ψέματα. Η Γραφή μας λέει να φορέσουμε, να περιζώσουμε την οσφή μας με τι, με αλήθεια. Και ποια είναι η αλήθεια? Ο Χριστός είναι η αλήθεια. Αυτός είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και πολλές φορές λέμε και εμείς νομίζουμε ότι ξέρουμε και λέμε και ό,τι προλαβαίνουμε λέμε. Έλεγε εκεί στο πρώτο κεφάλαιο στον Ιωάννη στο 45-46 λέει «Ευρίσκει ο Κύριος τον Φίλιππο και τον κάλεσε». Και μετά πάει ο Φίλιππος και ευρίσκει τον Αθαναήλ. Και ξέρετε τι του είπε? «Ευρήκαμε το Μεσσία». Ευρήκε λέει ο Κύριος τον Φίλιππο αν διαβάσετε στο 45. Και τι λέει ο Φίλιππος? «Ευρήκαμε το Μεσσία». Ποιον Μεσσία? Τον Υιόν του Ιωσήφ, τον από Ναζαρέτ. Σε μια πρόταση τρία λάθη έκανε ο ευλογημένος. Σε μια πρόταση. Ευρήκαμε. Δεν τον βρήκαμε, μας βρήκε. Τον Υιόν του Ιωσήφ. Είναι ο Υιός του Θεού. Τον από Ναζαρέτ. Από τη Βηθλέμ είναι ο Κύριος. Μια πρόταση τρία λάθη. Μα ήθελε να το κάνει, δεν ήθελε. Δεν θέλουμε να το κάνουμε. Αλλά γιατί το κάνουμε? Γιατί δεν ξέρουμε. Δεν διαβάζουμε, δεν πληροφορούμαστε, δεν ρωτάμε. Με αποτέλεσμα να λέμε ότι προλαβαίνουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος μας λέει να περιζώσουμε την οσφή μας με αλήθεια. Η αλήθεια μόνο μπορεί να ελευθερώσει τον άνθρωπο. Η αλήθεια μπορεί να τον σφίξει, γιατί η ζώνη τι κάνει? Σφίγγει τη μέση και μπορεί ο άνθρωπος να είναι ευκίνητος, μπορεί μέσα στη μάχη να κινηθεί και μπορεί να παλέψει. Όταν κάποτε ένας Άγγλος ναύαρχος, ο Νέλσον, είχε στριμώξει τον Ναπολέοντα στην Ισπανία, είχε αποκλειστεί ο Ναπολέοντας και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Και πώς τα κατάφερε και μίσθωσε το μιαούλι και πέρασε ο μιαούλις. Δεν τον πήρανε χαμπάρι τον ναύαρχο, του έδωσε τη βοήθεια, με το αζημίωτο βέβαια, αλλά στο γυρισμό τον τζάκωσε ο ναύαρχος, ο Άγγλος. Και τον έφερε μπροστά δεμένο. και του λέει, το ρώτησε ένα πράγμα, του λέει, αν εγώ ήμουν εσύ και εσύ ήσουν εγώ, τι θα μου έκανες τώρα, του λέει. Και κοιτάει ο Μιαόλης ψηλά, βλέπει το πιο ψηλό κατάρτι, από εκεί θα σε κρέμαγα, του λέει. Και όταν το άκουσε αυτό ο Νέλσον, του λέει, είσαι ελεύθερος, του λέει, φύγε. Αφού είπες αυτό το πράγμα, του λέει, και είπες την αλήθεια, είσαι ελεύθερος, του λέει, φεύγα. Η αλήθεια μας ελευθερώνει, αδερφοί, γιατί ακόμα και οι εχθροί παραδέχονται πια ότι λέμε την αλήθεια. Και μακάριος ο άνθρωπος που μιλάει τη γλώσσα του ουρανού. Μακάριος είναι αυτός ο άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος που έχει μάθει αυτή τη γλώσσα θα πάει καλά μέσα στη ζωή του. Η Γραφή λέει «Και ενδεδειμένη το θώρακα της δικαιοσύνης». Ενδεδειμένη το θώρακα της δικαιοσύνης. Και ρώτησα πρόσφατα αρκετούς αδερφούς και στη Ρόδο εκεί που διαβάζαμε με την νεολαία και κάπου αλλού και κάπου αλλού, λέω, ποιος είναι αυτός ο θώρακας δικαιοσύνης, ποια είναι η δικαιοσύνη μας. Και λέγανε αρκετοί να είμαστε δίκαιοι, να κάνουμε το καλό, να έχουμε δικαιοσύνη, να αυτό και να είμαστε εμείς. Ο θώρακας της δικαιοσύνης μας είναι ο Ιησούς Χριστός, αδερφοί. Α Κορινθίους το Α30 λέει «Εγεννήθη εις ημάς αγιασμός, δικαιοσύνη, σοφία και απολύτρωση». Ο Κύριος είναι η δικαιοσύνη μας, δεν έχουμε δικιά μας δικαιοσύνη. Μη γέννητο να είχαμε δικιά μας δικαιοσύνη. Η δικιά μας δικαιοσύνη είναι ως τρυπαρόν ημάτιο, ως δράκος αποκαθημένης, καθώς μας λέει το κείμενο. Τι είναι δηλαδή, βρώμικη, πολύ βρώμικη, όχι απλά βρώμικη, πολύ βρώμικη. Αλλά όταν κάποια μέρα μπήκαμε εκεί μέσα και θάψαμε τον παλαιόν άνθρωπο, βγήκαμε και ο Κύριος δεν έβλεπε σε μας καμία αμαρτία. Γιατί παρέβλεψε τα πλήθη των αμαρτιών και μας φόρεσε τη δικαιοσύνη του Ιησού Χριστού, το λευκό ημάτιο της σωτηρίας. Ο Κύριος είναι η δικαιοσύνη μας. Και αυτό ο Παύλος το περιγράφει πολύ καλά στην προς Ρωμαίους επιστολή που ασχολείται με τη δικαίωση και τη δικαιοσύνη. Ο Κύριος είναι η δικαιοσύνη μας και ο Κύριος μας δικαιώνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν μπορούμε να αυτοδικαιωθούμε. Δεν μπορούμε εμείς μόνοι μας να κάνουμε καλά πράγματα και να... Μπράβο, τι καλός άνθρωπος είναι. Όχι, η δικαιοσύνη μας είναι ο Χριστός. Εγεννήθη εις ημάς. Έγινε εις ημάς δηλαδή δικαιοσύνη. Ενδυθείτε λοιπόν το θώρακα της δικαιοσύνης και έχοντες υποδεδειμένους τους πόδας με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης. Τα πόδια τους πόδας τους φοράμε τα παπούτσια για ποιο λόγο, για να μπορούμε να περπατάμε με ασφάλεια, για να μπορούμε να κινούμαστε με ασφάλεια, για να μπορούμε και να τρέχουμε καμιά φορά, γιατί με ξυπόλυτη άμα πάμε, όλοι ξέρουμε αν πατάμε ξυπόλυτη και δεν είναι και καλός ο δρόμος, τι μπορεί να γίνει. Ο βασιλιάς, ο Αλέξανδρος και ο βασιλιάς Κύρος, αν οι στρατοί τους κάνανε αυτά που κάνανε, ήτανε γιατί φοράγανε καλά παπούτσια. Ήτανε πολύ καλά δεμένα και είχαν καρφιά κάτω από τη σόλα και μπορούσαν και πατάγανε πολύ σταθερά στο έδαφος που πατάγανε. Ο Κύριος θέλει να πατάμε σταθερά στο έδαφος, να είμαστε ισορροπημένοι άνθρωποι. Να μην είμαστε ανισόρροποι, να μην κάνουμε πολλούς ακροβατισμούς. Ισορροπία χρειάζεται ο άνθρωπος του Θεού. Να πατάει γερά στο έδαφος. Και τα παπούτσια, μας λέει ο Ισαΐας στο 52 κεφάλαιο, να η ευαγγελιζομένη την ειρήνη, πόσο ωραία είναι, λέει, επί των ωραίων υπόδες των ευαγγελιζομένων ειρήνη, του κηρύττοντος ειρήνη, του κηρύττοντος προς τις Σιών, ο Θεός σου βασιλεύει, του κηρύττοντος σωτηρία, του λέγοντος προς τις Σιών, ο Θεός σου βασιλεύει. Ωραία είναι αυτά τα πόδια, που είναι έτοιμα τι, να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Έχουν φορέσει την ετοιμότητα του Ευαγγελίου, είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να ζήσουν και να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Αυτά τα πόδια είναι πολύ ωραία. Και η Γραφή μας λέει, «Επί πάση δε αναλάβατε την ασπίδα της πίστεως, δια της οποίας θέλετε δυνηθεί να σβέσετε πάντα τα βέλη του πονηρού, τα πεπειρωμένα». Αναλάβατε την ασπίδα της πίστεως. Το κείμενο λέει «θυρεός της πίστεως». Η ασπίδα, όταν τα ακούμε η ασπίδα, καταλαβαίνουμε αυτό το στρογγυλό που κρατάμε και και μαχόμαστε. Ο θηρεός δεν έχει καμιά σχέση με τη στρογγυλή ασπίδα. Ο θηρεός είναι ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Δεν ξέρω πόσοι θυμόσαστε τους λεγιονάριους, τους Ρωμαίους, που όταν πήγαινε η λεγιώνα και ερχόταν ο εχθρός, βάζανε τους θηρεούς μπροστά με ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, δηλαδή με ύψος ένα 20 με ένα 30 και πλάτος 80 πόντους, με διπλό στρώσεις δέρματος και σίδερα πάνω και κάτω, γιατί για να κρατάνε πολύ γερά. Τι να κρατάνε? Τα βέλη του εχθρού τα πεπειρωμένα. Γιατί στις μάχες βάζανε πίσα μπροστά στα βέλη, βάζανε φωτιά και τα πετάγανε. Και έτσι και σε έπαιρνε τέτοιο βέλος, καταλαβαίνεις τι θα πάθαινες. Αλλά με τους θηρεούς που κάναν ουσιαστικά ένα κινούμενο φρούριο, και μπαίνανε από κάτω και κρύβαν όλο τους το σώμα. Λοιπόν, να κρύβουμε όλο μας το σώμα με τι? Με το θηρεό της πίστεως. Μόνο έτσι μπορούμε να κρυφτούμε. Δεν μπορούμε να κρύψουμε μόνο την καρδιά μας με την ασπίδα, αλλά όλο μας το σώμα θα σκύψουμε, θα ταπεινωθούμε, θα μπει και από πάνω η ασπίδα του από πίσω μας και θα μας καλύψει για τα από πάνω τα βέλη. Ευχαριστούμε τον Θεό, διότι σε αυτό τον αγώνα είμαστε συμμαχητές, μαζί είμαστε συστρατιώτες, μαζί καλούμαστε να πολεμήσουμε. Και το δικό μας θηρεό να βάλουμε στον αδερφό και ο αδερφός να βάλει το δικό του θηρεό σε εμάς όταν οι μέρες είναι δύσκολες. Ευχαριστούμε τον Θεό να αλληλοπροστατευτούμε. Για ποιο λόγο? Διότι οι μέρες είναι πονηρές και πρέπει να καλύψουμε όλο μας το σώμα με το θηρεό της πίστεως για να μπορέσουμε να δυνηθούμε, να σβέσουμε πάντα τα βέλη του πονηρού, τα πεπειρωμένα. Είναι πεπειρωμένα γιατί εξάπτουν τα πάθη μας. Εξάπτουν τις επιθυμίες μας, εξάπτουν τη φιλαυτία μας, εξάπτουν την υπερηφάνεια μας. Μπορεί ο εχθρός με ένα βέλος πεπειρωμένο να σε στείλει αδιάβαστο. Για ποιο λόγο? Γιατί αν σε βρει ακάλυπτο, θα σε εξάψει τόσο πολύ που μπορεί να κάνεις πράγματα τα οποία θα τα μετανιώσεις μετά για όλη σου τη ζωή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δι' αυτό καλούμαστε λοιπόν να έχουμε το θηρεό της πίστεως για να αντιμετωπίσουμε, γιατί τα βέλη μπορεί να έρθουν από πολύ μακριά, από εκεί πέρα που δεν τα περιμένουμε, από εκεί πέρα που περπατάμε και δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Γι' αυτό καλείται ο άνθρωπος του Θεού να καλύπτει όλο του το σώμα με το θηρεό της πίστεως και λάβατε, λέει, την περικεφαλαία της σωτηρίας και τη μάχαιρα του πνεύματος ή τη συνολόγος του Θεού. Η πανοπλία δεν είχε ούτε περικνημίδες ούτε δόρυ. Δεν έκανε μια πιστή αποτύπωση ο Παύλος του λεγεωνάριου της Ρώμης, αλλά έκανε μια πνευματική αποτύπωση για να μας πει τι να κάνουμε. Το ζητούμενο από μας είναι να το κάνουμε. Το ζητούμενο είναι να φορέσουμε την πανοπλία. Το ζητούμενο είναι να ντυθούμε το Χριστό, καθώς μας λέει στο 13 κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, ενδύθητε το Χριστό. Όλα τα μέρη της πανοπλίας είναι ο Ιησούς Χριστός, ευχαριστούμε τον Θεό. Το Κύριο πρέπει να φορέσουμε, ο Κύριος πρέπει να αυξηθεί μέσα μας, τη μάχαιρα του πνεύματος να κρατάμε, διότι μόνο με τη μάχαιρα του πνεύματος μπορεί να αντιμετωπίσουμε το διάβολο, όπως τον αντιμετώπισε και ο Κύριος. Τρία εδάφια του είπε μέσα από το Δευτερονόμιο. Με τρία εδάφια αντιμετώπισε το διάβολο. Μόνο με το Λόγο του Θεού μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το διάβολο και να σταθούμε σε αυτή τη μάχη την πονηρά. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, αδερφοί.
Αλληλούια. Η μάχη.